Arantxalan gurekin egunon.
Egunon.
Kantari, artista bat, hori baino gehiago ere, aipatuko daukuzu gaur. Italiara goaz, beraz, gaurkoa ezagutzeko?
Hori da, bai. Giovanna Marini izeneko musikari, kantari, kondalari, gitarista, kompositore, etnomusikaria, bref, baditu mila karta bere esku. Italiara da. Eta gaur egun 87 urte ditu. Pentsatzen nuen, be, importantea zela lere kronika bat egitea bere inguruan. Erreferentzia handi bat delako musika tradizionalean eta kantu tradizional eta errikoian bereziki.
Italiaren zat, musika tradizionalaren nola erran berreskuratzera eta joan da, edo pixkata hori erran genezake?
Bai, berak gitarra klasikoa ikasi zuen, kontserbatorioan, Erroman. Bere familia, musikari familia bat da, baina ara, klasikoaren referentzia baizik zuen ukan hor arte. Eta atera delarik hortik, behasi da beraz bere lanbideaz bizitzen eta kontzertu bat eman zuen Erromako apartamendu aberats batean. Eta besta untan, ebe ari zen musikan eta bapatean Pier Paolo Pasolini poeta famatua ezagutu du. Eta berak erran dio, be, elgarrizketan hasi dira nahi bauzu besta hortan eta erran dio kantuak ez zirela liburuetatik heldu, baizik eta ahozko kulturatik. Eta beraz Giovanna Marini egon da pixka bat hola ahitua eta deskubritu du be azkenean nundik heldu ziren kantuak eta laguntasun hortatik piztu zaio bidaiatzeko gogoa Italia guzian biltzeko azkenean kantu horiek, kantu errikoi horiek iduritzen baitzitzaion altxor bat zela eta etzela aski ezaguna ara musika ikanen nuke ofizialean. Beraz, maite mindutu da kultura hortaz eta Italia guzian eta bere bizi guzian bilketa hori eta sailkatze hori egin du.
Eta pixkatu hartu ahozkotasun horren garrantziaz eta transmisio lan hortaz?
Hori da. Italian badira deitzen direnak kantastorie delakoak eta horiek dira ipuinen kantariak eta hori ez da historio ofiziala. Baina da, ahozko tradizioak dituen historio baten kondaketa. Orduan, eguneroko historioak kondatzen dituzte, eguneroko bizitzakoak eta populuarenak edo egiarenak. Berak, pixka bat, ahots bat eman nahi izan du itzalean edo bai, entzunak ez ziren ahots horiei. Orduan, nunbait be ahozko transmititze hortan, bada ere garaiko biziaren zerbait salatzen da, zein diren garaiko gatazkak, eta ara, berak, beraz, ahots bat eman du garaiko borroka batzueri, bai laborarieri, emazteeri, isilean ziren talde batzueri.
Eta nahi du, bai, zerkantuaren bitartez borroka desberdinak ere
hori da.
Saltzen direla, edo?
Bai, ahunt. Ba, dibidez, gero, hau sartu da ere, bai, be, kontzertuetan, zenta, orduan ez dut egan oraindik, baina mila behatziun eta irurogeita ama seiean, bilketa guzi hori egin eta, beraz Italia guzian ibili zen beste kantari lagun batzuekin, eta laukote bat sortu zuen, lau emazte ziren, Patrizia Nazini, Francesca Breski eta Patrizia Bovi, Giovanna Marinirekin. Laukotea sortu zuten eta bildutako errepertorioa emaiten zuten. Eta adibidez, kontzertuak hasten zituzten usutan Il Galeone kantuarekin. Siamo una giurmanemica, che un
una galera infame. Su cui ratta la morte viene per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ogni ora. I nostri disinvolano tra fetide carene, siamo magri smonti schiavi chiusi in ferre catene.
Kantu hori da gertatzen da itxasuntzi batean, kolonialismo garaiko itxasuntzi batean. Kantu hortan esklabuak anfet altxatzen dira, eta ahmak eta indajarekin borrokatzen dira, eta oldartzen diren esklabuen historio bat da. Kontzertuen bitartez, pixka bat bultzatzen dute publikoa altxatzerat eta borrokatzerat haien deretsuentzat. Jaranik ikusi aritut bideo batzu nune jaiten duen, adibidez ikasi behar duzue irakurtzen eta idazten zuen tokiak defenditzeko, zuen hitza entzunarazteko.
Militantea, ala ere
beraz. Bizikien gainatua, bai. Eta komposatu ditu ere bai bere testuak, eta berdin bere testuetan aldarrikatzen ditu hainitz askatasuna eta desberdintasun sozialen gaia.
Eta orduan Giovanna Marini laukotearekin ari da, eta kantuz ari da beraz, eta ze aipatzen zenuke justuki kantatzeko maneran, eta berezia baita? Ale?
Bai, grabaketa guztietan aski harrigarria dena da soinuaren kompleksitatea, polifonia ere nola idazten duen, batzutan zaila da entzuteko, ez da, baita ezpada beraz irringarri da zen, eta musika errikoitik badu, biziki azkar, eta niri horrek unki nau adibidez entzun dalarik lehen aldikotz, ez dakit lotua senditu niz kantatzeko manera hori, edo euskal kantuak entzuten dilarik ola bestetan edo familietan, eta puntua mankomunak atseman ditut hasteko. Eta gero nola josten dituen ahotsak eien artean, eta testuak nola hautatzen dituen. Eta ahotsak ez dira baitez bada beti perfektuak, baina kristoin indarra bat dute. Eta jostatzen da ere timbre desberdinekin, batzutan biziki sudurretik kantatzen dute. Aski kontrastatua da, eta kantu bakar batean, batzutan gaiten alduzu sentsazioa. Ez jakitea sobera nora joaiten giren, eta gero ulertzen duzu pixkanaka nola idazten duen, baina zina singulaja da.
Kantu tradizionala eta italiaren zat beraz garrantzitsua da Giovanna Marini, baina munduan ere bere lekua badu, ustut ere piskat denetan aritzu dela kantuz, Euskal Herrian ere, naski?
Bai, Euskal Herrian ere, bai, hemengo kantari batzu ere, badakit Christophe Iriartek adibidez berekin lan egina izan duela, uste dut laukotearen kantari bat etorri zela ere bai amaren alabak taldeari partekatze bat egitera hasteko. Eta bai munduan zehar noski ibili dira musika eta kantu tradizionalean bere izenaren aztarna utzi du argi eta garbi.
Bo, entzun ditugu kantu zati batzu hor, azpikaldean, ala ere agurtzeko kantu bat bazinuke, Giovanna Marini ubiki ezagutzeko edo?
Bai, nik bereziki hainitz maite dutan kantu bat deitzen da Ekotxi Belamia. Ejan nahi du, ara hor gira, ene maitea edo ene kutxuna deolako zerbait. Ez dut gehiagia ejan nahi, eta zinez biziki edera da grabaketa da zuzenezko grabaketa bat. Eta aski harrigarria da nola gelaren entzumena senditzen da, eta biziki unkigarria txamaiten dut. Gero, deskubritu nahi balin bada ere, entzutekoa den zerbait, da kondatzen duelarik Pier Paolo Pasolinirekin bere lehen ezagutza. Badu estena gainean kondatzeko manera bat biziki jingarria eta biziki subtiloa da bere kondatzeko manera nara.
Bo, so egiten az, YouTube-en edo atxamaiten alda.
Bai, egez, bai.
Entxa. Ebe ongi, agurtzeko ordua beraz, autatu duzun kantuarekin, titulua?
Ekotxi Belamia.
Giovanna Marinirena. Arantxa lan, mil esker, zanuntza?
Mil esker zuri, Arantxa.
Oh.